Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbtas dekretas dėl Medžiugorjės. Nepatvirtinamas apreiškimų tikrumas, tačiau pripažįstami dvasiniai vaisiai ir leidžiamas viešasis kultas. Popiežiaus audiencijos ketvirtadienį dviejų kongregacijų seserims vienuolėms, ekologiško ūkininkavimo ekspertams, ekumeniniai teologų grupiai, kuris siekia, kad visi krikščionys švestų Velykas tą pačią dieną. Iš nusikaltelių konfiskuotas turtas turi tarnauti bendrajam gėriui, sakoma, popiežiaus žinioje, popiežiškosios socialinių mokslų akademijos suvažiavimo šią temą dalyviams. Tikėjimo mokymo dikasterija, gavusi popiežiaus leidimą, paskelbė dekretą dėl Medžiugorjės, kuriuo, nors nepatvirtinamas regėjimų tikrumas, pripažįstama, kad Medžiugorjės taikos karalienės parapijoje šventovėje tikintieji sulaukia gausių dvasinių vaisių ir dėl to toje vietoje leidžiamas viešasis kultas. Medžiugorjė, Bosnijoje Hercegovinoje, jau 40 metus garsėja kaip maldininkų kelionių tikslas. Tariami švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimai keletui vietos vaikų prasidėjo 1981 metais. Tuometinės Jugoslavijos vyskupai atliko keletą metų trukusį tyrimą ir jo išvadas pateikė Šventojo Sosto tikėjimo mokymo kongregacijai, kuri 1991 metais paskelbė dekretą, kad neižvelgia nieko antgamtišką. Vis dėlto kongregacija rekomendavo pasirūpinti maldininkais, kurie nepaisant neigiamo vertinimo, vis tiek keliavo į Medžiugorję. Popiežiaus Benedikto XVI sprendimu buvo pradėtas naujas tyrimas, kurio rezultatai nebuvo paskelbti, nors buvo pakartota, kad reikia rūpintis į tą vietą keliaujančių žmonių sielovadą. Dabar skelbiamu dekretu galiausiai pateikiama oficiali bažnyčios pozicija. Atėjo laikas užbaigti ilgą ir sudėtingą Medžiugorjės dvasinių reiškinių tyrimo istoriją. Šiais žodžiais prasideda tikėjimo mokymo dikasterijos prefekto kardinolo Viktoro Manuelio Fernandeso pasirašytas dekretas. Popiežiaus Pranciškaus sprendimą leisti viešąjį kultą Medžiugorjoje lėmė gausūs teigiami dvasiniai vaisiai, kurių sulaukė tą vietą lankantys žmonės, o taip pat faktas, kad nenustatyta neigiamų ar pavojų Dievo tautai galinčių kelti padarinių. Teigiami dvasiniai vaisiai tai visų pirma gyvenimo pagal tikėjimą skatinimas ir gausūs atsivertimai. Daug žmonių surado ar iš naujo atrado tikėjimą, grįžo prie išpažinties ir komunijos. Medžiugorjėje taip pat gimė daug pašaukimų į kunigus ir pašvestą į gyvenimą, daug sutuoktinių susitaikė ir atnaujino šeimos gyvenimą. Taip pat surinkta daug liudijimų apie pagijimo iš ligų malonės. Medžiugorjės parapijoje nuolat vyksta intensyvus maldos gyvenimas, adoracija, rekolekcijos, jaunimo susitikimai. Atsirado labdaros organizacijų. Į šią vietą, kaip maldininkai, atvyksta taip pat krikščionys ortodoksai ir musulmonai. Vertindamas per tariamus regėjimus gautą ir regėtojų skelbiamą žinę, tikėjimo mokymo dikasterijos dekretas visų pirma atkreipė dėmesį į raginimus saugoti taiką. Šis aspektas geriausiai suprantamas ekumeninėme ir tarpreliginėme Bosnijos, paženklintos baisaus karo kontekste. Tačiau Medžiugorjėje, skelbiamoje žinioje, tai, kas suprantama ne tik kaip karo nebuvimas, bet ir kaip dvasios ramybė, šeimos ir visuomenės gyvenimo taikingumas. Taika yra suprantama kaip meilės vaisius. Visa tai yra pagrindas, kuriuo remiantis Medžiugorjėje tikintieji malda kreipiasi į Dievo motiną kaip į taikos karalienę. Toks yra parapijos šventovės oficialus titulas. Medžiugorjės žinioje dažnai skamba kvietimas drąsiai pasitikėti Dievu, kuris yra meilė. Regėtojų liudijimuose Dievo motina nestato savęs į centrą, bet ragina siekti Dievo. Marijos užtarimas ir veikla suprantami kaip subordinuoti Jėzui Kristui, kuris yra malonės ir išganimo šaltinis. Medžiugorjės žinioje skamba nulatinis raginimas neprisirišti prie žemiškųjų gėrybių, kviečiama atsiversti. Taip pat prašoma nenuvertinti blogio ir nuodėmės sunkumo, rimtai priimti Dievo kvietimą kovoti su blogiu, pabrėžiama dalyvavimo mišių aukoje, maldos ir pasninko, gyvenimo prasmės ieškojimo svarba. Tikėjimo mokymo dikasterijos dekreto antroje dalyje rašoma, kad Medžiugorjės regėtojų skelbiamoje žinioje kai kurie dalykai gali kelti tam tikrų neaiškumų. Tačiau manoma, kad taip yra, kad tie neaiškumai atsirado dėl liudijimų persipinimo su liudytojų asmeninė žmogiškaja patirtimi, o ne dėl blogų ketinimų. Galiausiai dekrete rašoma, kad dvasinių vaisių pripažinimas, teigiamas skelbiamos žinios įvertinimas ir oficialus kulto autorizavimas nereiškia, nei kad patvirtinama Medžiugorjės reiškinių antgamtinė kilmė, nei kad tikintieji yra įpareigoti jais tikėti. Vietos ganytojams leidžiama atsižvelgti į Medžiugorjės dvasinę žinę ir skatinti jos sklaidą. Tačiau reikia visada atsiminti, kad į Medžiugorję maldininkai keliauja pas taikos karalienę, o ne tam, kad susitiktų su tariamais regėtojais. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Sekti Kristumi ir melsti Tėvą taip, kaip Jėzus vakarienbutyje. Tai popiežiaus siūlymai dviejų kongregacijų vienuolėms, šiomis dienomis susirinkusioms Romoje į generalinės kapitulas. Popiežius Pranciškus ketvirtadienį su vienuolėmis susitiko bendroje audiencijoje. Pasak Pranciškaus, kapitula, vienuolyno vyresniųjų ataskaitinis posėdis, iš esmės yra atsiliepimas į poreikį sekti Kristumi. Kreipdamasis į Jėzaus ir Marijos švenčiausiųjų širdžių kongregacijos kapitulos dalyves, popiežius priminė, kad visuomet yra labai svarbu klausytis to, ką siūlo šventoji dvasia, kad jos liktų ištikimos savo kongregacijos tapatybei ir misijai, paraginės būti atidžiomis Dievo valiai ir žengti lemiamus žingsnius sekant Kristumi. Popiežius reiškia viltį, kad vienuolės gebės dvasiškai atsinaujinti, įkvepiamos ir palaikomos Evangelijos vertybių, ir kad jų širdyse kils didelis noras gyventi vienybėje su Jėzumi ir tai daryti ištikimai pagal savo charizmą. Švenčiausiosios Jėzaus ir Marijos širdys te paskatina atrasti vis naujų liudijimo broliams ir seserims išraiškų ir būdų, kaip įgyvendinti bendradarbiavimo su Dievu darbus, palinkėjo Pranciškus. Pasveikinęs bendroje audiencijoje priimtas dieviškojo išganytojo kongregacijos vienuoles, irgi dalyvaujančias savo kongregacijos kapituloje, popiežius kalbėjo apie maldos svarbą. Popiežius priminė intensyvę Jėzaus maldą į Tėvą prieš pat paskutinę vakarienę. Pasilikite ilgam vakarienbučio maldoje, ypač dabartinės kapitulos metu. Būtent vakarienbutyje yra kūrenama šventosios dvasios ugnis ir iš jo išeinama su meile uždegti viso pasaulio per tarnystę stokojantiems, kad sugražintume viltį nusivylusiems, pažymėjo popiežius, cituodamas 2025 metų jubiliejaus bulę Spes non confundit. Popiežius patikino vienuoles, kad jos gali mokytis iš Dievo motinos Marijos, kuri yra krikščioniškosios misijos šiaurinė žvaigždė, švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdžių kalbėti nedaug, įdėmiai klausytis ir saugoti širdyje, kad taptų vilties apaštalimis pasauliui, kuriam to labai reikia. Dievo motina niekuomet nerodo į save, o visada rodo į Jėzų. Ir mes turime to mokytis, rodyti kitiems Jėzų, o ne save, nes visiems, šiandien ir visada, mūsų viltis yra Viešpats.
...2025 metais Velykų data pagal Julijaus ir Grigaliaus kalendorius sutampa. Tai reiškia, kad viso pasaulio krikščionis svarbiausia savo šventę, Kristaus mirtį ir prisikėlimą švęs kartu. Šie metai taip pat sutampa su Nikėjo susirinkimo, pateikusio pirmąjį visuotinį tikėjimo išpažinimą 1700 metų sukaktimi, o 2025 metais Katalikų bažnyčia taip pat švenčia šventuosius jubiliejaus metus. Visi šie elementai paminėti popiežiaus kalboje ketvirtadienį rugsėjo 19-ąją įteiktoje iniciatyviniai grupiai Velykos 2025 metais kartu. Ši grupė gimė po 2022 gruodžio 14 dienos susitikimo Kretos ortodoksų akademijoje. Į ją įsitraukė ortodoksų, protestantų ir katalikų atstovai, dalyvaujantys ekumeninėme judėjime, kuris neatsainiai žiūri į viešpaties truškimą, kad jo mokiniai būtų viena, ir į pastabą, jog mokinių vienybė yra sąlyga, kad pasaulis įtikėtų, kad jų skelbimas ir liudijimas būtų įtikinamas. Kaip minėta, Nikėjos susirinkimas nustatė krikščioniško tikėjimo išpažinimo formulę, kuri ir dabar yra kiekvienose mišiuose kalbamo kredo pagrindas. Bet kaip byloja susirinkimo istorija, vienas iš svarbiausių klausimų, nesusijęs su tikėjimo tiesumis, buvo būtent bendros Velykų datos nustatymas. Mat jau tuo metu būta skirtumo. Susirinkimas sutarė, jog reikėtų vienos Velykų datos, bet, kaip žinia, dėl įvairių motyvų to nepasiekta iki pat šios dienos. Viena iš pagrindinių priežasčių skirtingi kalendoriniai skaičiavimai, skirtingi mėnulio bei saulės kalendoriai, kurie tapo ilgaamžių liturginių tradicijų dalimi. Tačiau ne vien tai. Nors sutinkama su astronominiais ir matematiniais argumentais, kad vienas kalendorius gali būti tikslesnis už kitą, pasigirsta balsų, jog kalendorinį skirtumą reikia išlaikyti būtent tam, kad būtų pabrėžtas skirtumas, tam tikra prasme atstumas, tarp krikščionių bendruomenių. Trumpuose popiežiaus pastabuose įteiktuose audiencijos dalyviams Pranciškus pažymi, kad ne kartą gavo prašymų ieškoti būdų, kad prisikėlimo diena būtų visų krikščionių švenčiama kartu, nebebūtų išimtis, sutapimas, o įprastas dalykas. Drąsinu tuos, kurie darbuojasi šiuo klausimu, ištvirmingai ir iš visų jėgų ieškoti galimos bendrystės, vengiant visko, kas galėtų sukelti dar didesnį susiskaldimą tarp brolių ir seserų, rašoma popiežiaus pastabose, kuriuose pabrėžima Velykų iškelmės esmė. Velykos nėra mūsų iniciatyva, kurią nustatome pagal vieną ar kitą kalendorių. Velykos įvyko todėl, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtikė, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Neužmirškime Dievo pirmumo ir to, kad jis žengė pirmąjį žingsnį. Neužsidarykime savo schemose, planuose, kalendoriuose, savo Velykose. Velykos yra Kristaus, rašo popiežius Pranciškus. Ir anot jo, mums gera prašyti malonės vis labiau būti jo mokiniais, leidžiant jam parodyti mums kelią, kuriuo turime eiti, ir nulankiai priimant kvietimą vieną dieną jau ištartą Petrui sekti jo pėdomis ir mąstyti ne pagal žmonės, o pagal Dievą.
Ketvirtadienį rugsėjo 19 dieną popiežius Pranciškus priėmė Vatikanui priklausančio ekologiško žemės ūkio mokymo centro atstovus. Jau daug šimtmečių šventajam sostui priklauso Castel Gandolfo miestelėje netoli Romos esantys rūmai, iki Pranciškaus pontifikato pradžios buvę popiežių vasaros rezidencija. Prie pat rūmų yra dailiai sutvarkytas parkas, o netoliese yra kelios dešimtys hektarų dirbamos žemės, kurioje prieš maždaug 100 metų buvo įkurta žemės ūkio bendrovė. Popiežius Pranciškus po enciklikos Laudato Si paskelbimo nurodė, kad visa šiame ūkyje vykdoma veikla kuo labiau būtų suderinta su enciklikos skelbiama žinia, o šventajam sostui priklausanti žemės ūkio bendrovė buvo pavadinta Laudato Si kaimu. Pernai popiežius taip pat įsteigė šiame kaime įkurdintą ekologiško ūkininkavimo studijų ir mokymo centrą, kuriame savo žiniomis ir patirtimi dalyjasi aukšto lygio ekspertai iš Italijos ir kitų šalių. Brangūs bičiuliai, noriu padėkoti visiems jums, kurie įvairiais būdais bendradarbiaujate įgyvendinant šį svarbų projektą, sakė Pranciškus ketvirtadienį priėmęs ekologiško ūkininkavimo ekspertus. Esu tikras, kad jūsų darbo vaisiai gerai atspindės tuos integralios ekologijos principus, kuriuos norėjau pabrėžti enciklikoje Laudato Si ir apaštališkajame paraginime Laudate Deum. Pirmyn, iš visos širdies laiminu jūs ir jūsų darbą.
Popiežius Pranciškus teigiamai įvertino dedamas tarptautinės pastangas sugražinti ir visuomenės gyroviai skirti iš mafijos konfiskuotą turtą. Žinioje sveikindamas popiežiškosios socialinių mokslo akademijos suvažiavimo dalyvius, popiežius patikino, kad negalima ir netoleruotina užmiršti nuo mafijos nukentėjusiųjų. Nes tik prisimindami socialiai marginalizuotas žmonių grupės, kurias labiausiai žaidžia organizuotas nusikalstamumas, galima suvokti jo daromą žalą. Pranciškus žinioje patikino suvažiavimo dalyvius, kad kova su organizuotu nusikalstamumu yra vienas iš svarbiausių tarptautinės bendruomenės iššūkių. Jis kartu su terorizmu yra didžiausia nekarinė grėsmė kiekvienos tautos saugumui ir tarptautinės ekonomikos stabilumui. Popiežius atkreipė dėmesį, jog egzistuoja tarptautinis konsensusas dėl fakto, kad valstybės gali ne tik tirti ir teisti organizuotą nusikalstamumą, bet ir bendradarbiauti siekiant nustatyti mafijos turtą ir jį atgauti, kad organizuotas nusikalstamumas nebegalėtų tęsti savo nusikalstamų veiksmų. Tačiau popiežius pridūrė, kad mafijos turtų atgavimas turi būti įkvėptas žalos atlyginimo ir bendrojo gėrio atstatymo. Bendrojo gėrio, kurį pridūrė Romos vyskupas Pranciškus, Vatikano antrojo susirinkimo konstitucija Gaudium et Spes apibūdina kaip gyvenimo sąlygų visumą, leidžiančią tiek grupėms, tiek pavieniams nariams geriau ir lengviau pasiekti tobulumą. Organizuotas nusikalstamumas savo širkštumu veikia prieš bendrąjį gėrį, kesinasi į milijonus vyrų ir moterų, kurie turi teisę gyventi oriai ir auginti savo vaikus, būti laisvi nuo bado, smurto, priespaudos ir neteisingumo baimės. Tik prisimindami mafijos aukas, galime suvokti organizuoto nusikalstamumo žalą. Ir tik suprasdami šią žalą galima nuspręsti, kaip padėti, apsaugoti ir atitaisyti tai esminiai konfliktų sprendimo ir sutaikinimo aspektai, pridūrė popiežius.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.